fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankasitrana ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa. Tamin'ny farantsika dia nyresaka nomba ny hoe saina, ao anatin'ny lohahevitra sika hoe famolavolana ny maiziny tena, ka nyresana tamin'izany ny hoe rehefa miteny hoe maiziny tena dia eo ny olombelona ray manontolo, zany olombelona feno a, dia tsy maintsy misy ny vatana, tsy maintsy misy ny saina, tsy maintsy misy ny fo ary tsy maintsy eo ny fanahy. Ka nyresantsika tamin'ny farany dia hoe ny saina zany dia le hoe fahaiza mandinika izay tiana hambara, ny fahaiza mandanjalanja moa araka lazay mopera tamin'ny farany hoe ianao ny mianatra fa tsy maintsy hainao ny mandanjalanja ny fampiarana an'izay fahalalana sy fahaizana izay, indrindrindra fa ny hoe ny fahaizana miara-monina amin'ny hafa. Ny tema mpera hoe famena avokoa ny zavatra rehetra amin'ireo ilay singa efatra ny tanysaina ireo a, inona indray ary zany ny anjara toeran'ny fo amin'izay hoe maha-olona izay.
Aterinatra ny fiarabanantsika rehetra manaraka ity fandarana ity. Singa fahatelo araka ny fandrazantsika hoe ny fo, efitra anatiny indrindra ao amin'ny olombelona ny fo. Io no mirakitra ny tsiambaratelo, ao no fohiben'ny fanapaha-kevitra, izany hoe miantoka ny firindram-piainana manontolo mihitsy zany a ny fo. Hoy ny bokyn'ny oabolana toko fahaefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo hoe tandremo mihoatra ny zavatra rehetra ny fonao fa avy eo aminy no iavin'ny aina. Oabolana toko fahaefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo zany. De ao zany no mitoetra ny hetsika rehetrarehetra amin'ny fiainan'ny olona, karazany hoe fohy be mpibakiona mihitsy zany, satria ao daholo ny miainga na ny fitiavana na ny fankahalana na ny hafaliana na ny alahelo na ny famindram-po na ny lolo-po. Mahatehidera ny olona manana zoto-po, ny olona manana heri-po, satria mahefa na kely aza ny herim-batany rehefa manana heri-po izy a de tsy manaiky horesin'ny akiviana, fa akiviana raketin'ny hoe rera-po sy famoiza-po kosa ho an'izay hoe tsy manana n'izany fo izany, zay tsy volokolokolo hoe hitozo hatramin'ny farany. Noho izany a mila tezaina ny fo fa antoko ny fiainana maha-olombanona izy, mentina mitsara ny fiainana, entina mitsara ny fiainana araka ny filaza ny masinta Matio toko faharoambe folo a andininy faha efatra amby telopolo. Io mola hoe aoam-pono ivoahan'ny etsika rehetrarehetra ataon'ny olombelona. Raha tenenina fomba hafa le fo de hoe tsy hoe amataova fotsiny ao anaty ao fa hoe manana ny maizy azy manokana, manana ny hasiny manokana mihitsy io fo io amin'ny firindram-piainan'ny olombanina.
Amin'izao fotoana zao nefa mompiara lasa be fo daholo ny olona zany amin'le fihetsika, midika ve zay fa hoe misy fiatraikany amin'ny fifehezana ny fo ny zava-misy ainany fiarahamonina?
Eo indrindra zany sady mandray roa le vali teny iverenantsika le ary am'le vatana, eo zany le hoe fitezana ny fahasalamana, fitezana ny fahasalamana ara-batana. Marina fa eo ny rotoroto-piainana, eo fa eo ny azakazaka terenin'ny fitediavana sy ny sisa sy ny sisa, de lasa tsy manam-potoana akanaina tsony ny olona, de metraika lasa miakatra tension azy, miakatra ho azy ny tosotra de metraika any amin'ny fony zany, de inona mizava-mitranga rehefa avy eo lasa kizitina, lasa mora tezitra be fo be araka zany filazanao a zany. Ka mifampiankina zany le izy hoe mila fitezam-batana ny fitezana ny fo io, mila fitezam-batana ny fitezana anio fo io fa rehefa tsy voataizy izy a rehefa tsy voataizy izy de mitrotra na sady mandratra tena no mandratra ny hafa ihany ko fa rehefa voataizy izy a de mitombo azy mitombo azy le maha olombanina hoe olona mateo ty olona manana fo io mo araka ny filazany Ezekiela mpaminany any amin'le tonkira fihiratsika hoe lay fo nofo lay fo vato tao amin'ny olombelona de nosoloan'andriamanitra fo nofo mba ho fo be fitiavana mba ho fo mahay mangoraka mba ho fo mitempo araka ny fitempon'ny fon'andriamanitra mamonjy zay rehetra mila famonjaina ary koa mity zay rehetra tokony hotiavina.
De ankasitrana zay fanazavana ny atmopérateur zay a rapizy motsika mbola ijery singa ray hafa ihany koa amin'izay hoe maolona mantolo izay akoatran'ireo singa telo efa noresahana teo ireo. Mame fotoananao ary rampitso amin'ny ora mahazatra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.